nemoci bez nemoci.
Nejnovější lékařské postupy, seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Dobrý den. I dnes vítejte u pořadu, ve kterém budeme hledat naději na kvalitní život. Dnešní téma nás zavede ke štítné žláze. Obtíže při polikání, pocit tlaku nebo plnosti v krku či hmatatelná boule. I tak se mohou projevovat uzly ve štítné žláze. Nabídneme novinkovou možnost jejich odstranění v podobě tepelného účinku elektrického proudu. Svůj příběh přijde vyprávět paní Helena, která takový zákrok podstoupila. Poslouchejte s námi.
Moci bez nemoci. Pořad o cestě ke zdraví.
Mým prvním hostem je lékař.
Jmenuji se Jan Hrdlička, jsem lékařem radiodiagnostické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kde se zabývám jak diagnostikou, tak léčbou pacientů pomocí mini-invazivních metod, mezi které patří termální ablace uzlů štítné žlázy.
Pane doktore, vítejte.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Začněme obecně, prosím, vysvětlete na začátek, jak vlastně funguje štítná žláza.
Štítná žláza je jedním z velmi důležitých hormonálně aktivních orgánů v lidském těle. Hormonálně aktivní znamená, že to je orgán, který do krve vylučuje působky, které na dálku ovlivňují ostatní tkáně lidského těla. V případě štítné žlázy to jsou hormony tyroxín a triiodtyronín. Ty ovlivňují všechny tkáně v lidském těle a v podstatě určují energetickou aktivitu těchto tkání.
Povězte prosím, jak častým onemocněním v souvislosti se štítnou žlázou jsou uzly nebo uzlíky, o kterých si budeme povídat, a proč vůbec vznikají?
Jsou to velmi časté léze. Podle některých studií, nebo některé studie zjistily, že až na 60% zobrazovacích vyšetření, to znamená, může jít to ultrazvuk, CT, magnetickou rezonanci, tyto uzly najdeme. Pro pacienty nemusí mít žádný dopad, nemusí si ani v běžném životě všimnout, ale můžou vykazovat progresivní růst v čase, proto je důležité například sledovat.
Mm-hmm. Podle čeho se indikuje operační odstranění tou klasickou chirurgickou operací a kdy tou novinkovou metodou, o které budeme za chvíli mluvit?
Ty indikace jsou víceméně podobné, jde hlavně o velikost toho uzlu. Pro operační řešení jsou vhodné uzly větší než 4 cm. U té nové metody můžeme ošetřit i uzly menší, to znamená 2 až 4 cm. Důležité je, aby ten uzel působil tomu pacientovi nějaké obtíže, popřípadě, aby vykazoval progresivní růst a měl nějaký potenciál, že ty příznaky do budoucna bude dělat.
Mm-hmm. Vy jste před chvílí pověděl, že některé ty uzlíky vůbec nemusí komplikovat život a pacient o nich neví. Povězte, pokud tomu tak není a jsme vlastně na druhé straně toho spektra, v čem ten život komplikovat můžou?
Ty hlavní příznaky, pokud se budeme bavit o těch benigních uzlíkách, tak
můžou být nezhoubných,
přesně tak, nemají žádný maligní potenciál, tak jsou jednak estetické, to znamená, můžou dělat bulku na kůži, která tvoří určitou asymetrii na tom krku. Popřípadě v tom závažnějším stádiu mohou způsobovat kompresi a odtlačení okolních orgánů, jako je průdušnice nebo jícen, působit polikací obtíže anebo dechové obtíže.
Mm-hmm. Já děkuju za to do vysvětlení. My si dnes budeme povídat o novinkovém šetrnějším zákroku v podobě tepelného účinku elektrického proudu, tedy takzvané radiofrekvenční ablaci. Povězte z vašeho pohledu, v čem je unikátní, mnohdy přijatelnější a také, jak už jsem říkala, šetrnější.
Přijatelnější pro pacienty je určitě z toho hlediska, že oni vlastně nepodstupují klasický chirurgický zákrok, nemají jizvu na kůži a nemusí projít celkovou anestezií. Jinak ty metody termální ablace jsou dvě. Vy jste zmínila radiofrekvenční ablaci, potom existuje ještě mikrovlnná ablace. Ty metody jsou víceméně dost podobné. Jde o to, že my do pacienta nebo do toho uzlu, toho pacienta zavádíme speciální jehlu, která na konci produkuje teplo, jak jste říkala. To teplo je produkováno v případě radiofrekvenční ablace elektrickým proudem, v případě mikrovlnné ablace elektromagnetickým vlněním. Postupně během toho výkonu my destruujeme ten uzel a vlastně ten časem zaniká.
Za chvíli vám představím Helenu, která takový zákrok podstoupila. Nejprve si shrňme základní informace ohledně uzlu na štítné žláze. Uzly ve štítné žláze jsou časté spíše ve vyšším věku. Vyskytují se u 30 až 40% žen ve věku nad 50 let. Většina z nich není zhoubná a nevyžaduje žádnou léčbu. Pokud uzly tlačí na okolní tkáně nebo rostou, či způsobují polikací nebo kosmetické problémy, případně tvoří hormony, doporučuje se pacientům jejich odstranění.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Mým hostem ve studiu je Helena.
V roce 2021 jsem prodělala COVID. Po něm mi moje praktická lékařka udělala ještě preventivní prohlídku. Při té zjistila, že hormony štítné žlázy nejsou v normálu.
Heleno, vítejte.
Děkuji za pozvání. Dobrý den.
Vrátím vás s vaším svolením a navážu tak na vaši vizitku o 4 roky zpátky, a to na prohlídku k praktikovi. Ve svojí vizitce jste pověděla, že při preventivní prohlídce lékařka zjistila, že vaše hormony nejsou v normálu. Jak vám to řekla, co se vlastně odehrávalo potom?
Ono se to stalo v covidové době, kdy já jsem covid prodělala a ona si mě ještě pozvala jednou na odběry. A zaškrtla tam více položek a u toho jsme teda zjistili, že ta štítná žláza v normálu není. Stav jsme pozorovali po 4 roce, po 5 roce a objevil se tedy uzlík, který neměl žádný problém, ale zvětšoval se. A ona mě poslala na biopsii k panu docentu Jiskrovi na Karlovo náměstí.
Mm-hmm. Řekla vám tehdy něco paní doktorka, tedy praktická lékařka, co to může být nebo co to může znamenat? Dostala jste nějaké základní vysvětlení?
Paní doktorka mě seznámila s realitou, co by se všechno mohlo dít. Řekla mi, že pokud se uzlík bude zvětšovat, že pak dochází často k odstranění štítné žlázy a ta biopsie se nepotvrdila, byla negativní, takže stále jsem zůstala v péči teda její a opět po 5 roce přišla další kontrola.
Mm-hmm. Pane doktore, Helena pověděla, že se štítnou žlázou neměla potíže. O hormonech štítné žlázy a neideálních hodnotách se dozvěděla právě při té zmíněné preventivní prohlídce. Je to běžné? A vy jste vlastně něco v tomto smyslu už naznačil na začátku, že člověk vlastně neví o tom, že by ty hodnoty nebyly ideální?
Určitě. V případě hypotyreózy to onemocnění může probíhat takzvaně subklinicky. To znamená, pacient může přijít s nějakými mírnými nespecifickými příznaky nebo bez jakýchkoliv příznaků. Často praktik nebo endokrinolog zachytí nějaké abnormality v laboratorním nálezu těch hormonů v krvi, což může značit počínající problém i za situace, že ta štítná žláza zatím funguje dobře.
Mm-hmm. Co se stane s našimi hormony vlastně při té diagnóze, kterou jste zmínil, hypotyreóza?
Těch důvodů hypotyreózy může být víc. Nejčastější příčina je autoimunitní zánět, takzvaná Hashimotova tyroiditida, kdy vlastně dochází k reakci mezi imunitním systémem toho pacienta a buňkami té štítné žlázy, kdy postupně teda po nějaké fázi zánětu dochází k útlumu a zajizvení té štítné žlázy s vymizením, postupným vymizením její funkce.
Mm-hmm. Jaký důvod je u té biopsie, kterou tady paní Helena také zmínila? Tam se zjišťuje, jestli jde o nález zhoubný nebo nezhoubný.
Přesně
nebo
tak.
Jaký je ten důvod?
My vždycky musíme, pokud máme nějaké ložisko, zejména ložisko, které roste, musíme potvrdit nebo vyvrátit, že se jedná o malignitu. To znamená, v případě uzlu na štítné žláze se provádí takzvaná aspirace tenkou jehlou, to znamená, odebere se vzorek vlastně fragmentů z uzlu té štítné žlázy a udělá se následná cytologie.
Mm-hmm. Vy jste chodila, Heleno, na kontroly a to jste taky zmínila opakovaně, že se to hlídalo a jak jste pověděla, na jedné z nich jste dostala informaci právě o tom zmíněném uzlíku na štítné žláze. Jak to tehdy bylo, co vám paní doktorka pověděla?
Paní doktorka mi sdělila, že pokud ten uzlík se bude stále zvětšovat, že bude muset dojít k nějakému zákroku, a poslala mě zhruba po roce po 2 kontrolách, kdy se to opět zvětšilo o další centimetr, to už měl ten uzlík asi 2,7 cm, tak mě poslala na další biopsii. Opět byla biopsie negativní a pan docent Jiskra mi vlastně už nabídl, už o tom přemýšlel, že si myslí, že není důvod vlastně tu štítnou žlázu dávat pryč a že by se mohla provést
Ta nová metoda.
Tak,
o které si povídáme s panem doktorem, který posléze vlastně byl tím, kdo vám ty uzlíky odstranil. K tomu se ještě dostaneme. Dá se říct, pane doktore, nebo je to věc ryze individuální, jak hodně rychle rostou ty uzlíky na štítné žláze?
Je to určitě individuální. Ta čísla říkají, že pokud pacient ten uzlík na štítné žláze má, tak asi 20% z nich bude vykazovat progresivní růst v čase. To znamená, že Když máme pacienta, který je nějak dlouhodobě sledován, v určitém bodě je velmi pravděpodobné, že dospěje do stádia, kde ten uzlík bude nutné odstranit nebo vyřešit například právě tou termální ablací.
Hledíte na tu velikost, jestli ano, kdy se tedy rozhodnete k zákroku?
Určitě. Pro nás jsou ideální uzly, které jsou velké asi 2 až 4 cm, možná 5 cm v tuhle chvíli, kdy vlastně pro to odstranění je důležité, aby ten uzlík byl oddělený od okolních tkání, aby nezasahoval někam například, kam my nevidíme, protože ten výkon probíhá pod kontrolou ultrazvuku, to znamená, pokud by ten uzel už byl někde, kam ten ultrazvuk nevidí, tak tam už ho ošetřit nemůžeme samozřejmě.
Mm-hmm. Dá se říct, teď mi promiňte ten laický popis, ale že když ten uzlík přeroste, teď tedy myslím tu velikost, o které jste hovořil, potom ta indikace už je ten chirurgický zákrok, že to nejde tou novinkovou metodou?
Je to hrozně individuální, záleží vždycky na zkušenostech toho operatéra, do čeho je vlastně schopný jít, jaký má zkušenosti, ale taky konkrétně na uložení toho uzlu, jestli v okolí toho uzlu nejsou nějaké kritické struktury a jestli technicky je možné vlastně dostat se tam tou anténou a ten uzel ošetřit.
Mm-hmm. Vy jste tady zmínil ty ablace ve dvou typech toho zákroku, který podstoupila paní Helena?
Paní Helena podstoupila výkon tou radiofrekvenční ablací, kterou jsme prováděli jako první.
Mm-hmm. Heleno, jak vám tehdy popsal pan doktor ten zákrok, jak vám vysvětlili, co se bude dít?
V podstatě musím říct, že jsem byla jako na to připravená. Připravil mě na to jak pan docent Jiskra, tak vlastně i pan doktor Hrdlička, který teda byl až u toho zákroku v ten den. Tam jsme se potkali poprvé. Všechno mi řekli, jak to bude pokračovat, jak se celý ten zákrok bude dít a proběhlo to všechno v pořádku.
Jaký byl ten popis? Co vám řekli? Co se bude dít? Tak my jsme naznačili, že vlastně ten zákrok se provádí při vědomí. Co vám řekli, že se bude dít? Že vás tedy neuspí? A?
Ano. Byla jsem při vědomí, všemi lokálně umrtvili, cítila jsem pak pouze tlak, mohla jsem se dívat na obrazovku, kde jsem všechno viděla. Pan doktor Hrdlička tedy pracoval, mohla jsem cokoliv k tomu říct, kdybych byla nějakým způsobem nespokojená nebo něco běželo jinak, než si představuju a něco mě třeba bolelo víc, než jsme se domluvili a byla jsem moc ráda, že pak vlastně na mě mluvil a popisoval, co se bude následně dít. To bylo pro mě hodně důležitý.
Dnes si povídáme o nové možnosti odstranění uzlů na štítné žláze pomocí takzvané radiofrekvenční ablace. Mými hosty ve studiu zůstávají pan doktor Jan Hrdlička z radiodiagnostické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a taky paní Helena, která takový zákrok podstoupila. Pane doktore, pojďme tedy s tím operačním zákrokem krok po kroku. Ještě se na chvilku zastavme před operací, a to při vyšetřením. Jakým způsobem se vlastně diagnostikují uzly na štítné žláze? Jaká jsou ta vyšetření?
To nejdůležitější vyšetření je určitě ultrazvuk. To je vyšetření, které má výbornou přesnost při zobrazení povrchových struktur, jako je například právě štítná žláza. Tam ten uzel zobrazíme, zjistíme, jak je velký, jaký má charakter na tom ultrazvuku a podle toho ten uzel takzvaně oškálujeme. Ta škála nám pak říká, jaká je zhruba pravděpodobnost, že by ten uzel mohl mít nějaký maligní potenciál a podle té škály toho pacienta doporučíme k dalšímu postupu, což je buď sledování nebo ten bioptický odběr.
Mm-hmm. Helena tady před chvílí naznačila, že vlastně z jejího pohledu a zkušenosti to bylo rychlé, bylo to bezpečné, bylo to komfortní. Co čeká pacienta v rámci nějaké přípravy na ten operační zákrok?
Ten operační zákrok probíhá na sále, kdy vlastně ten pacient leží na zádech se zakloněnou hlavou, proběhne nějaká příprava toho operačního pole, dezinfekce, rouškování, potom teda lokální anestezie a pak vlastně pod kontrolou ultrazvuku je zaváděna jehla do toho uzlu, který je postupně po malých částech, jak právě říkala paní Helena, ošetřován. To znamená, my můžeme během toho výkonu přestat na chvíli, necháme toho pacienta odpočinout, když nám třeba řekne, že ho začíná něco trochu víc tlačit, trochu bolet. Přestaneme, pacient si odpočíná a potom pokračujeme dál s tím ošetřováním toho uzlu.
Mm-hmm. Do jaké míry je to pro vás příjemné, když je pacient při vědomí, o čem si tam tak povídáte, když má možnost na vás promluvit?
Ona, ta kontrola toho pacienta je důležitá právě i z hlediska zjišťování nějakých komplikací, protože To, že je pacient při vědomí, je pro nás jako lékaře velmi výhodné. Zrovna u té štítné žlázy je právě problém, že v okolí té štítné žlázy probíhá zvratný nerv, který ovládá hlasivky. A jednou z obávaných komplikací je právě poranění toho zvratného nervu, které se může projevit právě chrapotem například. To znamená, že my tím, že si s pacientem povídáme, tak zjišťujeme, jestli náhodou nejsme v nějakém místě, kde být nechceme.
Mm-hmm. Vy jste to zmínil jako možnou komplikaci, kterou jste schopni nějakým způsobem v uvozovkách ošetřit během toho zákroku. Hrozí i jiné komplikace, nebo co když se stane, když vlastně ty hlasivky jsou možná trochu zasaženy?
Ono je to primárně komplikace, které se snažíme vyhnout. Ta komplikace může nastat v nějakých 2-3% těch výkonů, to znamená, není to velké procento a je to komplikace, která je shodná například právě s tím chirurgickým zákrokem. Samozřejmě jsou i nějaké další věci. My se snažíme chránit tu štítnou žlázu a ty okolní struktury takzvanou hydrodisekcí, což znamená, že my vlastně potom, jak jsem říkal, že děláme tu lokální anestezi, tak my ještě aplikujeme fyziologický roztok nebo roztok glukózy do okolí pouzdra té štítné žlázy, čímž si odtlačíme ty struktury, jako jsou svaly, tepny v okolí, kterým se chceme vyhnout.
Paní Helena tady zmínila i to, že vlastně vy jste v průběhu toho zákroku na ní mluvil, že jste jí popisoval všechno, co se bude dít. Co tak obvykle říkáte?
No, to záleží, co zrovna ten pacient vidí. Ono během toho výkonu je vidět ta jehla, je vidět to místo v tom uzlíku, kde zrovna teda v uvozovkách pálíme ten úzel a vznikají tam vlastně bublinky, které jsou vidět na tom ultrazvuku. To znamená, že já můžu tomu pacientovi říct, tady vidíte, v téhle oblasti zrovna pálíme tu štítnou žlázu, jsou tam bublinky a vidíme ten efekt přímo jako živě na tom uzlu té štítné žlázy.
Mm-hmm. Děkuji za ten popis. My mluvíme pořád vlastně o novinkové mini-invazivní operaci. O jak velké časové dotaci se bavíme? Jak dlouho to trvá?
Ten samotný zákrok nebo to samotné ošetřování toho uzlu může trvat podle velikosti toho uzlu 20 až 40, 45 minut. Potom je nějaká doba té přípravy, anestézie, rouškování a ta hydrodisekce často bývá i delší než ten samotný výkon.
Mm-hmm. Heleno, já jsem se ptala pana doktora na to, jak je to výhodné pro operatéry nebo pro lékaře, kteří dělají vlastně ten mini-invazivní zákrok. Slyšela jsem, že to je vlastně pro ně fajn. Do jaké míry je to fajn pro pacienta? Teď se vlastně ptám na psychiku, jaké to je, když víte, že jste na mini-invazivním zákroku, na malé operaci. Jak jste to prožívala vy?
Samozřejmě, že před každým zákrokem je člověk nervózní a myslím si, že každý pacient to vnímá jinak. Někdo radši to neví a vůbec se na to nekouká. Já jsem zase člověk, že jsem ráda, že ovšem vím, co přijde. A můžu sledovat ty kroky a ono se to děje tak, jak je mi řečeno a vlastně to mě uklidní.
Mm-hmm. Naše povídání poslouchá a připojuje se k němu právě teď po telefonních linkách i váš přítel, Heleno Tomáš. Dobrý den a vítejte v pořadu Moci bez nemoci.
Dobrý den, zdravím posluchači i vás.
Děkuji pěkně a Tomáše, já vás prosím o váš pohled na to všechno, co jsme tady do této chvíle slyšeli. Měl jste pocit, že by Helenu omezoval uzlík na štítné žláze nějak v životě, a nebo ne?
No tak do té doby, dokud nebyl diagnostikovaný, tak myslím, že nějak úplně výrazně ho hlča nevnímala. Spíš potom nastala jako určitá obava, když byl diagnostikován a posléze zvětšoval svůj objem, tak asi trošku byla nervozita, než se zjistila příčina a charakter toho nálezu. Ale pak už, když se navrhlo řešení a věděl si, že to není nějaký jako závažný nález, tak myslím, že to bylo už pak v pohodě.
Mm-hmm. Zastavím se u toho řešení, jak přijala vlastně tu možnost té novinkové metody?
Myslím, že byla určitě ráda, protože samozřejmě jako alternativa klasická operace, do toho se asi nikomu úplně nechce, pokud má nabídce, že by mohl podstoupit nějakou mini-invazivní metodu, speciálně když je to ještě na krku, kde by mohl být případně nějaký kosmetický defekt po klasické operaci, a tady tím, že se šlo jenom přes spěch obyčejnou jehlou, tak jako tohle riziko vlastně nebylo a to si myslím, že mohlo být taky jako jeden z důvodů, proč tu operaci přijala. Navíc je to ambulantní zákrok jenom pod lokálním ošetřením, takže i to určitě přispívá k tomu, že člověk je jako radši a vybere si spíš tuhle metodu.
Mm-hmm. Po jak dlouhé době jste ji tedy měl doma? To byla rychlost, viďte?
Určitě, já myslím, že to trvalo snad hodinku, mám pocit. A v podstatě, kdyby mi neřekl, že byla na tom zákroku, tak to bylo prostě běžně, jako kdyby přišla z práce, takže nebylo to nic dlouhého.
Tomáši, povězte, jak dlouhá byla rekonvalescence z vašeho pohledu?
To si myslím, že taky nebylo nic závažného, protože je velmi jako činorodý člověk, který má spoustu zájmů a aktivit a myslím, že nějak zvlášť jako významně nemusela omezovat. Možná, že tam bylo něco, nějaká jako drobná, že třeba něco drobně bolelo ten večer nebo druhý den, ale nic zásadního.
Mm-hmm. Tomáši, já vám děkuji za pár minut vašeho času, za to povídání, za účast v dnešním dílu pořadu Moci bez nemoci. Mějte se dobře a přeju vám hodně zdraví.
Děkuju, rádo se stalo, pozdravuju všichni. Naschledanou.
Děkujeme pěkně, já bych se vrátila možná ještě na ten operační sál na chvíli, Heleno, s vámi. Jak jste se cítila po zákroku?
Cítila jsem se dobře, všechno jsem věděla, viděla jsem, že se nic špatného nestalo, proces probíhal tak, jak měl, všichni byli v klidu, i já jsem byla tím pádem v klidu. Zůstala jsem chvíli na lůžku, všichni se mě ptali a ujišťovali, jestli je teda všechno v pořádku a ležela jsem na lůžku ještě asi půl hodiny, pak jsem teda zkusila vstát, pokud se mi nemotala hlava, tak jsem mohla vlastně odejít. A přesunula jsem se do zadní místnosti, kde jsem ještě byla na křesle asi hodinu a poté jsem mohla odejít domů.
Potom jste šla domů, jak říkal Tomáš, ano, kdyby to nevěděl, tak byste přišla ano. Z práce. Četla jsem ve vašem příběhu, že jste to popisovala, že to bylo možná trošičku jako bolest zubů, bolest obličeje, jenom pro představu.
Jo, to spíš ty pocity, které přicházely potom, ano. Víc než vlastně ten vpich tou jehlou jsem cítila vlastně ty zuby a spodní čelist a to postupně odeznívalo.
Pane doktore, možná pro shrnutí, pro koho je takový zákrok vhodný?
Všichni ty pacienti, kteří mají uzel indikovaný buď pro odstranění nebo ošetření touto novou metodou, tak ten výkon hodný je. Jsou tam nějaké relativní kontraindikace. To by bylo například těhotenství, nějaká koagulopatie, to znamená porucha krevní srážlivosti, anebo například teda ta malignita, která musí být vyloučena tou biopsí.
Mm-hmm. Zastavme se na chviličku také u té rekonvalescence, co vy vlastně říkáte pacientům, když jdou po tom mini-invazivním zákroku domů, co je třeba dodržovat a jak dlouho to bude trvat, než všechno zase bude v normálu.
Ten uzel potom, nebo ta štítná žláza může trošku otéct, tomu se pacient může bránit tím, že to bude trochu ledovat, může užít nějaká běžná analgetika, ibuprofen, paralen, měl by se vyvarovat nějaké vyšší fyzické aktivitě 2-3 dny maximálně, znamená po jakémkoliv v běžném zákroku. Sprchovat se může druhý den, jinak nějaká péče o tu ránu není, je tam pouze takový menší vpich, po případě asi 2 mm nářez na kůži.
Ještě otázka za naše posluchače, pokud by byl někdo indikován k takovému zákroku, budou ho hradit pojišťovny?
V tuhle chvíli neexistuje samostatný kód pro ten výkon termální ablace na štítné žláze, to znamená, my ty finance získáváme pro ty pacienty buď z nějaké nadace nebo nějakého grantu, po případě ten výkon můžeme vykazovat za hospitalizace, kódem, který používáme i pro hospitalizované pacienty.
Mm-hmm. Je to řešením i pro recidivu, nebo se může vlastně takto odstraněný uzlík znovu objevit?
Podle studií, které nebo zkušeností, které s touto metodou, s těmito metodami jsou, tak určité riziko rekurence a opakovaného růstu toho uzlu je a je to asi 10-15%.
Mm-hmm. Znamená to, že takový zákrok mini-invazivní, když by ta recidiva přišla, je možné opakovat?
Ten výkon určitě je možné opakovat. Jsou samozřejmě případy, kdy se stane, že v tom prvním sezení, ten uzel je například dost velký, v tom prvním sezení se nepodaří ošetřit celý. Udělá se první ablace, počká se, až se ten uzel trochu zmenší a potom se udělá opakovaná ablace zbytku toho uzlu.
Mm-hmm. Pane doktore, když bych se zeptala na prevenci, existuje vlastně nějaká prevence? Můžeme sami sebe ošetřit, aby jsme neměli takové změny, abychom neměli uzlíky na štítné žláze? Vracím se opět na začátek vlastně k příběhu paní Heleny, která říkala, že vůbec netušila, že takový problém má.
Já jenom bych zmínil, že jsem teda jako radiolog, co se zabývá hlavně zobrazovacími metodami.
Ale jistě to budete vědět.
Z mýho pohledu spíš ne. Ta prevence je spíš sekundární, to znamená, že je důležité teda navštěvovat praktického lékaře, který může teda zjistit nějaké abnormality, například v tom krevním obraze a potom podstoupit třeba to ultrazvukové vyšetření, který může odhalit tyto problémy.
Mm-hmm. Stejně tak, jak to udělala Helena. Poslední otázka bude na vás, Heleno. Vy jste tady zmínila vlastně 3 lékaře, svoji praktickou lékařku, potom lékaře, předpokládám, že to byl endokrinolog, který se o vás starala posléze, pana doktora Hrdličku, který jako radiolog prováděl ten mini-invazivní zákrok. Oni vám dali možnost jednak tu potíž objevit a potom ji vyřešit. Chtěla byste jim něco povědět?
No, já všem moc děkuju vlastně za tu spolupráci, jak to krásně běželo a děkuju i za tu možnost neinvazivního teda způsobu vyřešení té situace.
Pane doktore, budete na to reagovat za tým lékařů?
My jsme hrozně rádi, že máme spokojený pacienta, jako je paní Helena. Určitě bychom se přáli, aby to tak fungovalo dál.
Přeju vám to samé. Heleno, a vám děkuji za to, že jste dnes přišla sem k nám do studia, do pořadu Moci bez nemoci. I vám přeju hodně zdraví.
I vám hodně zdraví.
Děkuji. Vám posluchačům Českého rozhlasu Dvojka přeji hodně zdraví, štěstí a naděje na život. Pokud vás zajímají další informace o štítné žláze, poslouchejte dále podcast pořadu Moci bez nemoci. Mým hostem ve studiu zůstává doktor Jan Hrdlička z radiodiagnostické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
Moci bez nemoci.
Všechny díly si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Mým hostem ve studiu je doktor Jan Hrdlička, radiolog. Pane doktore, my jsme si dnes povídali o novinkové radiofrekvenční ablaci při odstranění uzlu na štítné žláze. Zmínili jsme i tu další možnost, to byl operační zákrok, který jste tady vysvětloval i v souvislosti s indikací k němu. Potom jsem se dívala ještě na možnost, a to je léčba radiojódem. Vysvětlete prosím ty rozdíly a o jaký typ léčby jde?
Radiojod je vlastně nestabilní forma sloučeniny jodu, která se může podat pacientovi, tím, že vlastně ve štítné žláze se jod v lidském těle v největší míře akumuluje, tak se tam začne akumulovat i ten radiojod, který ovlivňuje nebo destruuje ty okolní tkáně. Je to léčba indikovaná u pacientů například s hyperfunkcí štítné žlázy, jako je Gravesovo onemocnění, popřípadě s hyperfunkčním uzlem. Může to být i doplňková léčba v léčbě onkologického onemocnění štítné žlázy.
Mm-hmm. Děkuju za to do vysvětlení. Z jakých důvodů, a samozřejmě slýcháme, že i takové případy jsou, se odstraňuje štítná žláza. Co to znamená pro organismus?
To odstranění štítné žlázy by bylo vlastně to, o čem jsme mluvili, byly by to nějaké ložiskové změny, to znamená buď benigní velký úzel v té klasické formě, tu klasickou operací, po případě malignita.
Jakým způsobem se to vlastně nahrazuje, jde-li to vůbec, protože mnohokrát jsme také slyšeli nebo četli o tom, že štítná žláza je pro fungování lidského těla velmi podstatná.
A ty pacienti potom musí být na teda hormonální substituci levotyroxínem, což je syntetická forma toho hormonu štítné žlázy, který berou formou tablet denně.
Mm-hmm. Vy jste vysvětloval vlastně to, že vaší pozicí je radiolog, to znamená, že vy máte na starosti vyšetřovací metody, anebo i ty metody řešení, jako je jedna z těch, o které jsme si dneska povídali. Co je vlastně obsahem toho, když se někdo stane lékařem radiologem? Co je náplní vaší práce?
Když se člověk stane radiologem, tak vlastně ty první metody, se kterými se seznamujeme, jsou to teda zobrazovací metody, jsou klasický rentgen, ultrazvuk, potom se ten začínající lékař přesouvá na CT a magnetickou rezonanci. Tím vlastně, že my jsme v kontaktu s těmi zobrazovacími metodami, tak děláme i právě tyto mini-invazivní výkony pod kontrolou těch zobrazovacích metod. To znamená, můžeme provádět výkony pod kontrolou ultrazvuku, výkony pod kontrolou klasického rentgenu nebo například CT.
Mm-hmm. Vy jste tady zmínil několik těch vyšetřovacích metod, CT, PCT, co to ještě bylo? Bylo to sono?
Magnetická
rezonance. Děkuju za to doplnění. My, když vlastně přijdeme na takové vyšetření, tak povětšinou to vypadá tak, že proběhne to vyšetření a pak dostaneme informaci, že si máme jít k lékaři, protože tam bude to vyhodnocení, jak to celé dopadlo. Znamená to, že radiolog je vlastně tím, kdo posléze píše tu zprávu, jste prvním, kdo vlastně vidí ten nález?
Radiolog nebo radioložka je v podstatě osoba v pozadí, která vidí ty snímky nebo to vyšetření a dává návrh nějaké diagnózy z té obrazové dokumentace. To znamená, my se snažíme pomoct tomu klinickému lékaři, který je v kontaktu s tím pacientem, aby se dobral té správné diagnóze.
Mm-hmm. Možná mýtus, možná ne, zeptám se na to, jak je to se zářením, protože mnohdy jsme také slyšeli o tom, že když chodíme často na taková vyšetření, tak je to vlastně lidskému tělu z hlediska toho záření, o záření nebezpečné. Je to tak?
Samozřejmě existují určité limity pro dávky, ale to mluvím teda o limitech pro pracovníka, pokud je člověk nemocný, například s onkologickým onemocněním nebo jakýmkoliv jiným onemocněním, tak pro něj limit v podstatě neexistuje. Musíme prostě se dobrat té diagnózy, musíme ho sledovat pomocí těch metod, jako je například CT, které tu radiační zátěž má, ale například my jako pracovníci, pokud pracujeme pod kontrolou rentgenového záření, tak máme samozřejmě dozimetr a sledujeme svoje ozáření každý rok, aby jsme věděli, nepřekročili nějaké limity.
Uh-huh. A pokud ano?
Tak potom
máte volno.
Pak máme volno. Jsme přeřazeni na metodu, kde to záření není.
Pane doktore, samozřejmě i vám děkuji dnes za návštěvu, za to povídání tady u nás v pořadu Moci bez nemoci. Já samozřejmě i k vám letí přání hodně zdraví.
Já moc děkuji za pozvání.